Францішак наведае італьянскі горад Бары, каб прыняць удзел у малітоўнай сустрэчы ў інтэнцыі міру на блізкім усходзе, дзе ў выніку драматычнай сітуацыі працягваюць пакутаваць шматлікія хрысціяне. Адмысловы дзень малітвы і разважання пройдзе 7 ліпеня і будзе насіць экуменічны характар. Да ўдзелу ў падзеі папа запросіць кіраўнікоў цэркваў і хрысціянскіх супольнасцяў блізкаўсходняга рэгіёну. Вернікаў ва ўсім свеце ён заклікае падтрымаць падрыхтоўку да сустрэчы сваімі малітвамі, паведаміла учора Заладруку апостальскай сталіцы. Малітоўная сустрэча адбудзецца ў базыліцы святога Мікалая, дзе захоўваюцца рэліквіі гэтага святога, які ўшаноўваецца як католікамі, так і праваслаўнымі. Іншыя дэталі сустрэчы і склад яе ўдзельнікаў пакуль не паведамляюцца.